ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆและสามารถรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
หน้าต่างโลกวันนี้เรามีเรื่องราวเอาใจคนชอบไปญี่ปุ่นมาฝากด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้หลายคนอาจจะไปช่วงเดือนประมาณนี้อาจจะไปดูซากุระบานกัน
ค่ะ
แต่ว่าอาจจะมีที่ท่องเที่ยวไม่ใช่สิสถานที่ที่คุณอาจจะสนใจอยากจะไปเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นชวนฟังเรื่องสุขภาพกันก่อนนะคือเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับคนยุคนี้ที่อาจจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำเนาะหรือว่ามีเงื่อนไขในการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่อาจจะแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร
่ค่ะ
แล้วก็ยุคนี้มันก็เป็นยุคแห่งการดูแลสุขภาพใครๆก็ดูแลสุขภาพใครๆก็ออกกำลังกายก็เป็นเทรนด์ใหม่เนาะฉันก็เห็นคนที่แบบเปลี่ยนจากการช้อปปิ้งแบรนด์เนมกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยกลายเป็นการหันไปช็อปเสื้อผ้าออกกำลังกายคือก็ยังเป็นยี่ห้อเป็นการแบบเรียกว่าซื้อของโชว์ของอยู
่
แต่เปลี่ยนจากของหรูหราอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นของที่นำมาใช้ในการออกกำลังกาย
ค่ะแล้วก็อีกเทรนด์หนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือที่มีเต้นแอโรบิกที่สวนสาธารณะอย่างที่สวนลุมบ้านเราที่แบบกลายเป็นกระแสในโซเชียลแล้วหลายๆคนก็พากันไป
คนเยอะมากนะต่างชาติก็มาที่เห็นคือโอ้ดีจริง
ๆ
แต่บางคนก็ยังบอกว่าถ้าทำกันขนาดนี้เราก็ยังไม่อยากออกกำลังกาย ทำไมมันยังคือการเริ่มมันยากเหลือเกินคือถ้าเริ่มได้แล้วมันก็ได้แหละมันเราเป็นคนยังไงเนี่ยไม่มีวินัย
ยากตอนเริ่ม
เขาบอกว่าปัญหาอาจจะไม่ใช่ที่คุณนะที่ไม่อยากออกกำลังกายเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับนาฬิกาชีวิตหรือเปล่า
ก็คือยังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะออกไงคะก็เลยอ
าจจะเป็นช่วง
ไม่อยากออก
ทำไมเราไม่อยากออกตลอดเลย
ไม่ใช่ความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นแบบ
เป็นเรื่องของชีวภาพหรือเปล่าโอ้อันนี้นักวิจัยเขาก็ใจดีนะ
ค่ะ
เขาศึกษาเรื่องของสุขภาพเนาะก็เลยมีข้อสังเกตมาบอกว่าการออกกำลังกายให้มันได้ประโยชน์เนี่ยไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนนะก็เน้นให้เลือกให้ช่วงเวลาเหมาะสมกับนาฬิกาชีวิตน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือมีคำแนะนำจากนักวิจัยด้านสุขภาพนะคะบอกว่ายกตัวอย่างเช่นคนที่ตื่นเช้าเป็น morning person ชอบตื่นเช้าอยู่แล้วนอนไม่ได้ดึกมากอย่างเงี้ยก็ควรจะออกกำลังกายในช่วงเช้าเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้าเป็นคนนอนดึกยังไงก็มันเป็น night owl
คน
ไม่ยอมนอนคนคิดงานออกตอนกลางคืนคนตื่นสายอย่างเงี้ยก็อาจจะควรจะหันไปออกแรงในช่วงเย็นนี่เป็นเนื้อหาจากงานวิจัยใหม่นะที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่า Open Heart เขาบอกว่าการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เสี่ยงโรคหัวใจอยู่แล้วเพราะว่ามีอาสาสมัครที่ทดลองทำตามวิธีนี้นะคะแล้วก็ไปเจอว่าคุณภาพการนอนหลับเนี่ยดีขึ้นความดันโลหิตลดลงแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดโดยรวมเนี่ยดูแล้วทำให้เห็นภาพว่ามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะ
ค่ะ
อาสาสมัครที่เข้ามาร่วมเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มอายุ40และ50ปีนะคะรวม134คนจากที่ปากีสถานไม่มีใครที่สุขภาพดีเป็นพิเศษที่มาร่วมคือเขาคัดมาแล้วให้มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย1อย่างก็อาจจะเป็นน้ำหนักเกินหรืออาจจะความดันโลหิตสูงแบบนี
้
แล้วก็ได้รับคำแนะนำให้ลองออกกำลังกาย ช้วิธีเดินเร็วบนลู่วันละ40นาทีสัปดาห์ละ5วันทำแบบนี้3เดือนในกลุ่มเนี้ยคือเขาก็แบ่งออกเป็นคนที่เป็นคนตื่นเช้า70คนแล้วก็เป็นกลุ่มนอนดึก64คนอันนี้คือใช้กันใช้แบบสอบถามมาวัดนะว่าคุณเป็นคนแบบไหนบางคนเขาออกกำลังกายในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแนวโน้มของร่างกายเราแล้วกันว่าคือมันตื่นตัวช่วงไหนมัน alert มันแบบมีพลังทำอะไรช่วงไหนแต่อีกกลุ่มนึงอ่ะให้ลองออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ตรงข้ามกับธรรมชาติของร่างกายซึ่งออกกำลังกายแล้วเนี่ยทั้งสองกลุ่มนะออกกำลังกายแล้วยังไงก็ดี
ค่ะ
สมรรถภาพร่างกายดีขึ้นเหมือนกันแต่การออกกำลังกายให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเรียกว่ารูปแบบนาฬิกาชีวภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกสั้นๆว่า chronotype เนี่ยอันเนี้ยปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะคะดียังไงก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตนะแล้วก็ความสามารถในการเอาออกซิเจนไปใช้มีตัวชี้วัดทางเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญพลังงานการใช้พลังงานของร่างกายของเราและคุณภาพในการนอนหลับก็ดีขึ้นด้วยซึ่งนักวิจัยอธิบายเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่านาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราเนี่ยมีผลต่อรูปแบบการนอนการตื่นระดับฮอร์โมนพลังงานในแต่ละช่วงของวันแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแล้วก็ความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายได้นะคะผู้เขียนงานวิจัยเขาบอกเอาไว้ด้วยบอกว่าผลการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยแสดงให้เห็นบอกว่าแนวทางการออกกำลังกายแบบแนวทางเดียวที่คือให้ทุกคนอะทำเหมือนกันหมดอะที่บอกว่าออกกำลังกายยังไงก็ดีก็ดังนั้นก็ทำแบบเดียวกันไปนั่นแหละเวลาเดียวกันวิธีเดียวกันอาจจะไม่ใช่อาจจะยังนะเพราะว่าความไม่สอดคล้องกันระหว่างนาฬิกาชีวภาพกับตารางชีวิตที่เราต้องใช้เขามีคำเรียกด้วยนะบอกว่าเป็น social jet lag ภาวะ jet lag ทั้งสังคมคือคุณเป็นคนตื่นเช้าแต่คุณต้องทำงานเวรมืดเวรดึกหรือคุณเป็นคนแบบตื่นสายแต่ต้องทำงานเวรเช้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยคนที่นอนดึกอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าดังนั้นคนกลุ่มนี้น่าจะไม่ควรมาฝืนออกกำลังกายในช่วงเช้าตรู่สมาคมหัวใจหลอดเลือดแห่งสหราชอาณาจักรมีคุณหมอคนหนึ่งมาร่วมในการตีพิมพ์เป็นเจ้าของร่วมของวารสาร Open Heart ที่ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคุณหมอชื่อว่าคุณหมอราชีพสังกรานารายานันคุณหมอให้ความเห็นไว้แบบนี้น่าสนใจเหมือนกันคือคนที่เขียนเป็นนักวิจัยเนาะแต่คนนี้เป็นหมอผลลัพธ์ของงานวิจัยคุณหมอมองว่าก็หนุนแนวคิดในเรื่องของการปรับเวลาออกกำลังกายให้เหมาะกับนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันนะแต่จะเชื่อ 100% หรือทำตาม 100% อาจจะยังต้องศึกษาต
่
อต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลให้มันชัดเจนกว่านี้ต่อไปส่วนผู้เชี่ยวชาญในสาขาจังหวะชีวภาพก็คือแนวนาฬิกาชีวภาพเนี่ยคุณผู้ฟังจากที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บอกว่าคือเรื่องเวลาเราบอกว่าเออแบบนี้ดีแบบนั้นดีเนาะเราเป็นคนตื่นเช้าก็ควรทำตอนเช้าเราเป็นคนนอนดึกก็ควรออกกำลังกายตอนเย็นอย่างเงี้ยแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงๆทำตอนไหนก็ทำเถอะมันยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะ
แต่ขอให้ทำ
เองใช่ก็คือออกกำลังกายอ่ะสม่ำเสมอและเพียงพอยังไงก็สำคัญที่สุดซึ่งถ้าอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานระบบบริการสุขภาพของเรียงกรีดคือ NHS เนี่ยนะแต่อันนี้เขาจะมีคือตัว NHS เนี่ยเขาจะมีแบบเว็บไซต์ให้ข้อมูลประชาชนที่เป็นประโยชน์เป็นการดูแลเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นอะไรก่อนไปพบแพทย์ก็จะมีคำแนะนำสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าผู้ใหญ่ให้ตั้งเป้าประมาณนี้หนึ่งออกกำลังเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ยกเวทโยคะอะไรเนาะที่มันสร้างกล้ามเนื้อให้ครอบคลุมกล้ามเนื้อหลักทุกส่วนหลักๆ ก็คือขาสะโพกหลังหน้าท้องหน้าอกไหล่แขนครบทั้งตัว
ทั้งตัวเลย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ2วัน สองวันแล้วนะ
ค่ะ
อีก5วันทำอะไรเขาให้ทำกิจกรรมระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ระดับปานกลางหมายถึงเหนื่อยกลางๆเนาะ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบบหนักแบบเหนื่อยเลยที่ทำแล้วหายใจแรงอย่างเช่นการวิ่งให้75นาทีต่อสัปดาห์ก็คือประมาณว่าไม่ได้ฟิกเนาะว่าทำกี่วันแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยต้องได้นาทีประมาณนี้
อันนี้คือทั้งหมดที่ต้องทำใช่ไหมคะแบบ
แนะนำสำหรับผู้ใหญ่แต่ก็ให้กระจายให้สม่ำเสมอทั้งสัปดาห์ทำทุกวันก็ได้และอีกข้อหนึ่งก็คือสุดท้ายละลดเวลาการนั่งอยู่กับที่ให้น้อยลงทำยังไงเนี่ยต้องนั่งทำงานต้องทำยังไง
ต้องลุกบ่อย
ๆงานไม่เสร็จอีก
กินน้ำเยอะๆจะได้อยากไปเข้าห้องน้ำ
อ๋อต้องหลอกตัวเองแบบนี้เลยแต่จริงๆมันก็ดีหมายถึงว่าการดื่มน้ำก็ดีอยู่แล้ว
ค่ะ
มีหลักฐานการศึกษาชี้นะว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบจะดีต่อสุขภาพมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าตามหลักการก็คือเราใช้งานร่างกายให้มันหลากหลายส่วนจะได้แข็งแรงร่วมๆกันไปก็เป็นอะไรที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับคนที่อาจจะเหมือนดิฉันหรือเราสองคนก็คือทำไมมันออกกำลังกายยากเหลือเกิน
ใช่แล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่แบบบางทีต้องตื่นเช้าบางทีตื่นเช้าแต่ว่าเข้างานสายก็จะเลิกก็มืดหรือไม่บางทีก็มีสถานการณ์อะไรที่ทำให้แบบเวลาทำงานเวลานอนมันไม่ได้สอดคล้องกันขนาดนั้นจะหาจังหวะออกกำลังกายก็อาจจะยากนิดนึง
ด้วยอาชีพนะคุณผู้ฟัง
ใช
่และคนกลุ่มอาชีพอื่นที่อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบเราก็ดี
ค่ะ
ก็คือหรือคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงแล้วแค่ต้องเดินทางและช่วงวงทำงานก็ทำให้กลับบ้านไปแล้วนอนไม่พอแล้วไม่นับว่ากดมือถืออีกแล้วยังไม่นอนอย่างนี
้บางทีเลิกงานเร็วแต่ว่ากว่าจะถึงบ้านโอ้โหไปถึงก็เหนื่อยแล้วแบบต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนน 2-3 ชั่วโมงแบบนี้นะคะแบบยิ่งวันไหนรถติด
จะนอนให้พอก็ยังยากอยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่
ก็ต้องมา
หาวิธีที่เหมาะกับตัวเองหาช่วงเวลาที่เหมาะกับตัวเอง
อ
าจจะเริ่มจากเดินเยอะๆก็ได้นะ
เดินใช่จริงๆ
ในที่ทำงานเดินบ่อยๆเดินขึ้นลงบันได
ใช่ก็เปลี่ยนจากการใช้ลิฟต์เป็นใช้บันไดก็ได้อยู่
แล้วเดี๋ยวนี้จริงๆพวกอุปกรณ์การออกกำลังกายคือหาซื้อได้ง่ายขึ้นเนาะแบบ
เครื่องเล็ก
ใช่มีตัวเลือกให้ที่แบบสามารถใช้ที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องไปที่แบบฟิตเนสอย่างเดียว
น่าเอามาไว้ที่ทำงานเหมือนกันเผื่อจะได้แบ
บ
ระหว่างวันซะเลยนะคุณผู้ฟังฉันเห็นคลิปที่เขาแบบเอาเก้าอี้ทำงานออกกำลังกายกันอะแต่อันตรายอยู่นะคุณผู้ฟังอย่าหาทำตามเดี๋ยวลื่นร่วงมาปากแตกอะไรอย่างงี
้ไปจับไว้แล้วล้อ
ใช่ก็หาวิธีที่ปลอดภัยนะคะในการขยับในรูปแบบต่างๆก็ดีอ่ะแล้วก็อย่างที่เกริ่นกันไว้ตอนต้นนะคะเรื่องของการไปเที่ยวญี่ปุ่น
ค่ะ
ไปเที่ยวญี่ปุ่นทำอะไรคนก็จะมีแบบเช็คลิสต์เนาะจะต้องไปฟูจิหรือขึ้นอยู่กับไปเมืองไหนเนาะช่วงนี้ฤดูนี้ไปไหนทำอะไรสิ่งที่ทำก็ถ้าสาวๆก็จะต้องช้อปปิ้งอ่ะมันก็จะมีแบบร้านขายยาซื้อเครื่องสำอางไปกินราเมงหรืออะไรที่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่ชอบๆกัน
ค่ะ
แต่เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้จะมีมากกว่านั้น
ใช่มีอีกที่นึงที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแต่อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันตกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าในแวดวงนักท่องเที่ยวเอเชียเนี่ยไปกันหรือเปล่าซึ่งที่พูดถึงอยู่ก็คือเป็นร้านทำผมในญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นเนี่ยคือจะต้องไปเข้าร้านทำผมให้ได้เขายกตัวอย่างนะคะกรณีของวัยรุ่นชาวอเมริกันคนหนึ่งอายุ16ปีคนนี้เนี่ยอยู่ในอังกฤษแล้วก็บินจากลอนดอนมาเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวนะคะเขาบอกว่าวัยรุ่นคนนี้นะคะชื่อลิลลี่โรเมโรเนี่ยใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในร้านทำผมย่านโตเกียวเพื่อก็คือเข้าไปยืดผมอยากให้ผมอยากโศกของตัวเองเนี่ยผมตรงสักที
โอเค
อืม ซึ่งเธอบอกนะคะว่าอันเนี้ยเป็นความตั้งใจหลักอย่างหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นเลยคือจริงๆไม่ได้จะไปเพราะเหตุผลนี้แหละคือครอบครัวเนี่ยตั้งใจไปแต่ว่าเธอก็มีเช็คลิสต์ของตัวเองว่าต้องไปยืดผมให้ได้เหตุผลนึงนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนที่เธอเรียนอยู่เนี่ยแบบจะฮิตผมตรงอะแล้วด้วยความที่ผมไม่ตรงไงทุกๆเช้าก็ต้องตื่นมาหนีบผมก็เลยกลายเป็นหนึ่งความตั้งใจที่มานะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการยืดผมแล้ววัยรุ่นคนนี้ก็ไม่ใช่ชาวต่างชาติคนเดียวที่จองคิวไปทำผมที่ญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเข้าร้านทำผมระหว่างการไปเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นจนทำให้ร้านทำผมกลายเป็นจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นไปแล้วนะคะแล้วหลายๆร้านก็เรียกว่าขานรับเทรนนี้นะคะมีการใช้ภาษาอังกฤษโปรโมทบริการผ่านทางแบบโซเชียลมีเดียจากปกติที่ญี่ปุ่นจะแบบญี่ปุ่นนะคือแบบภาษาเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเป็นโฆษณาโปรโมทร้านตัวเองเป็นภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะผลสำรวจของ Hot Pepper Beauty Academy นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเนี่ยมากกว่า 17.3% เนี่ยเคยไปหรือว่าวางแผนจะไปทำร้านทำผมระหว่างไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ 18.5% เนี่ยมีความตั้งใจว่าถ้าไปญี่ปุ่นอีกเนี่ยจะไปใช้บริการร้านทำผมก็เหตุผลนะคะก็คือเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็คือช่างทำผมมีทักษะขั้นสูงการบริการก็ดีเยี่ยมแล้วก็ยังเคร่งครัดเรื่องความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ผลสำรวจยังพบด้วยนะคะว่าคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นซ้ำหลายๆรอบเนี่ยคือเขาจะพยายามหาประสบการณ์ที่ได้กลมกลืนกับวิถีคนท้องถิ่นมากขึ้น อยากได้บริการแบบเดียวกับคนในพื้นที่ก็คือพอไปแล้วพอได้รับบริการเหมือนเราเป็นคนท้องถิ่นคนนึงก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเขาคือไม่ได้ถูกให้บริการในฐานะแบบนักท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะ มีเจ้าของร้านทำผมร้านหนึ่งนะคะย่านฮิโรโอะนะคะร้านนี้มีลูกค้าต่างชาติเนี่ยมากถึง 95%
โอ้โห
เขาบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าบอกต่อกันแล้วก็ในโซเชียลมีเดียด้วยแล้วถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนช่างพูดแล้วก็ไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศแต่ว่ามีประสบการณ์เกือบ20ปีในการทำงานกับลูกค้าต่างชาติก็เลยทำให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าร้านทำผมในญี่ปุ่นเนี่ยจะให้การดูแลที่แบบละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่คือใส่ใจตั้งแต่คุณเข้าไปรับบริการอะทั้งในการต้อนรับแบบเนี้ยก็คือใส่ใจมากตั้งแต่ต้นเลย
ก็ความญี่ปุ่น
แล้วไหนจะราคาที่เข้าถึงง่ายเพราะว่าค่าเงินเยนอ่อนตัวลงอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนไปใช้บริการนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่กำหนดว่าช่างทำผมเนี่ยต้องมีใบประกาศนียบัตรด้วยระดับชาติอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจในเรื่องของทักษะได้เลยนะคะมีช่างอีกคนหนึ่งร้านนี้ก็บอกเหมือนกันว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะคะคนนี้เขามองว่าการเข้าไปใช้บริการร้านทำผมในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของแบบความบันเทิงเขาบอกว่าเวลานักท่องเที่ยวได้เข้าไปตัดผมแต่ละร้านเนี่ยเหมือนเข้าร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์แล้วก็เป้าหมายสูงสุดของเขาคืออยากให้ลูกค้าที่เดินทางมาญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อมาทำผมกับเขาโดยเฉพาะซึ่งช่างคนนี้นะคะเคยเรียนแล้วก็ทำงานหลายที่เลยในลอนดอนออสเตรเลียแล้วก็สิงคโปร์คุ้นเคยกับเส้นผมหลากหลายประเภทภาษาก็ได้ด้วยไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเวลาลูกค้ามาเที่ยวเนี่ยมีความท้าทายอย่างนึงก็คือเรื่องเวลาคือบางคนเขากำหนดไว้แล้วว่าจะไปเท่านี้เท่านี้เขาก็เลยมักจะถ้าลูกค้าสนใจไปที่ร้านเขาจะให้ส่งรูปภาพไปก่อนอะแบบเป็น reference ตัดผม
ไปดู
ใช่
สภาพผม
เขาจะได้ใช่แล้วก็เขาจะได้ประเมินเลยว่าเขาสามารถทำได้หรือเปล่า
อ๋อใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเน
า
ะ
ใช่แล้วแบบบางทีถ้าทำไม่ได้ก็จะได้บอก ไปเลยตรงๆคือจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาที่ร้านเขาแล้วแบบทำไม่ได
้
ก็คือให้ถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่มาแล้วก็ทรงผมที่อยากตัด
มาประเมินเลย
ใช่นะคะมีนักวิจัยคนนึงนะคะจากที่ทำแบบสำรวจนี่แหละเขาก็บอกเหมือนกันว่าการที่ช่างเผยภาพแบบผลงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยดึงดูดลูกค้าได้ในแบบพอลูกค้าเห็นผลงานแล้วก็อยากมาเข้าซึ่งอันนี้ก็ปกติใช่ไหมคะแบบว่าบ้านเราก็เป็นแบบส่วนใหญ่จะไปตามรีวิวกันอะถ้าร้านไหนรีวิวดูดีคนก็จะแบบอยากไปแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆร้านก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียแบบเป็นจุดแสดงผลงานอะ
ใช่มันเป็นสิ่งที่คนจะตัดสินใจไปไหนทำอะไรอะต้องเข้าไปดูก่อนว่าคือไปซาวเสียงก่อนคุณผู้ฟังเนาะเชื่อว่าทำเหมือนกันทุกคนโดยเฉพาะกับการไปแบบนับหนึ่งกับร้านที่เราไม่รู้จัก
ใช่แล้วก็หลายๆร้านก็พอทำแบบนี้ก็ฐานลูกค้าก็แน่นขึ้นคนก็แห่ไปกันเยอะขึ้นก็เนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาสำรวจแบบส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวตะวันตกไงดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าชาวเอเชียไปตัดผมที่ญี่ปุ่นกันด้วยหรือเปล่า
ดิฉันว่าอาจจะเป็นฝั่งตะวันตกเนื่องจากหนึ่งคือค่าทำผมฝั่งตะวันตกแพงมากคือพูดถึงในแบบเอาไว้อ่ะก็ตะวันตกในความเข้าใจของเราเนาะอเมริกายุโรปอังกฤษเอ่ยใดทำผมแค่ตัดผมก็แพงแล้วค่าคุณทำเคมีถ้าบอกไปยืดโอ้โหไปยืดทำสีดัดเอ่ยใดที่เราทำกันยับพอดีฉันมีเพื่อนที่เขาแบบไว้ผมสั้นสั้นแบบสั้นสั้นเหมือนผู้ชายอ่ะก็คือกลับไปยุโรปไม่ตัดผมเลย
รอกลับไทยแล้วก
็ใช
่ oh.
จนกลายเป็นผู้หญิงผมยาว แล้วก็กลับมาผมสั้นที่ไทยแล้วก็กลับไปคือมาไทยทีหนึ่งก็คือแบบได้ตัดผม ให้มันเข้าทรง ทำทรีทเมนต์เอ่ยใดนู่นนี่นั่นบำรุงผมเป็นอย่างดี เพื่อกลับไปใช้ชีวิตโดยที่ประหยัดเงินแล้วไม่เข้าร้านทำผมอีกเลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะทำคล้ายๆกันแหละสำหรับใครที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเราไม่ได้แบบทุนหนาอะไรขนาดนั้นกับเรื่องฝีมือด้วยคุณผู้ฟังบางทีก็ต้องยอมรับว่าเราก็เรียกกันเป็น Asian Hospitality เนาะยิ่งเป็นญี่ปุ่นยิ่งดูแลดีแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าช่วงวัยเราใกล้ๆกันคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ก็จะรู้ว่าช่างญี่ปุ่นอะดังมาสักพักแล้วคือปัจจุบันเราอาจจะเห็นบ้านเรามันเทรนด์มันก็เหมือนพวก J-pop K-pop เนาะที่เดี๋ยวนี้ฮิตเป็นเกาหลีกันดังนั้นแบบอย่างในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดต่างๆหัวเมืองใหญ่ๆก็จะเห็นว่าช่างทำผมเป็นแบบช่างเกาหลี
ค่ะ
เป็นร้านเกาหลีช่างไทยราคาหนึ่งช่างเกาหลีอีกราคาหนึ่งบวกขึ้นไปแต่ก่อนที่ร้านเกาหลีจะดังเป็นร้านญี่ปุ่นดังมาก่อนนะ
ไม่แบบหลายๆร้านไทยเองก็โฆษณาว่าแบบตัดสไตล์เกาหลี
แล้วก็จริงๆร้านญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะมาก็เป็นแบบเดียวกันเลยก่อนจะเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นมาก่อนมีช่างไทยแล้วก็ช่างญี่ปุ่นซึ่งฉันเคยลองใช้บริการเขาก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกับบ้านเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบตัดทำเคมีทรงอะไรแล้วก็การบริการของร้านทำผมที่บอกว่าเป็นร้านมาจากญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเป็นญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนความละเอียดละออที่แบบดิฉันอาจจะไม่ได้เข้าร้านทำผมไทยเยอะเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างบางอย่างเช่นการแบบสมมติคุณไปนอนสระผมที่เตียงสระถ้าเป็นร้านบ้านเราก็ชาวบ้านร้านตลาดก็นอนสระปกติเนา
ะ
ถ้าเกิดว่ามันกระดงกระเด็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ช่างเขาก็เอาอะไรมาซับให้ร้านญี่ปุ่นเดินเข้าไปนอนบนเตียงสระก็คือมีเป็นแบบมันเหมือนกระดาษอะไรสักอย่างที่มันแบบมาแปะกับไรผมรอบหน้าเราอะสมมติว่าเราแต่งหน้าไปมันก็จะไม่เหลือคือถ้าน้ำมันกระเซ็นไอ้กระดาษเนี่ยไม่ขับไว
้ดิฉันไม่เคยเจอ
ไม่ได้เลอะหน้าเราแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นหน้ากากใสๆให้มันให้ต้องสวมหรืออะไรเป็นแบบเหมือนทิชชู่สบายๆอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลญี่ปุ่น
อ
ะซึ่งก็เข้าใจว่าคนที่ทางฝั่งตะวันตกมาเจอแบบนี้ก็ปลื้มแหละ
ชอบก็อาจจะต้องเป็นแบบต้องวางแผนมาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีทำผมทีนึงก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะ
ใช่แล้วก็อะไรต่างๆบริการเหล่านี้เนาะ
ค่ะ
แต่ไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วความสวยความงามดึงดูดลูกค้าได้ก็เหมือนกับที่คนต้องไปเกาหลีเพื่อไปทำทรีทเมนต์หน้าและอื่นๆนะทุกประเทศก็หาจุดดึงดูดกันไปบ้านเราตอนนี้ก็เป็นสวนลุมไปก่อน ออกกำลังกายกันไปนะคะและนี่คือหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังหยิบเอาเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะแล้วก็รับฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆนะคะรวมถึงฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice